Blaðsíða 69 Tröll Í ljósaskiptunum taka íslensku fjöllin á sig ýmsar myndir og þegar dimmir geta þau farið að líkjast risavöxnum tröllum. Á fyrri öldum þegar menn höfðu lítið ljós annað en dagsbirtu og tungl fóru þessar kynjamyndir á kreik í rökkrinu. Trúin á tröll er ævaforn og lýsa sögurnar því hvernig tröllin reyndu að seiða menn til sín eða brugðu sér í mannslíki og réðu sig í vinnu á bæjunum. Stundum voru tröllin líka menn í álögum, eins og í ævintýrinu Karlsdæturnar þrjár. Gili Trutt er ein þekktasta tröllasagan okkar. Þar lendir bóndakona í hremmingum, sem leiða til þess að hún venur sig af leti og iðjuleysi. Búkolla er ævintýrið kúna göldróttu, sem leikur á skessurnar og kemst heim heilu og höldnu ásamt kalsýni. Lestina rekur sagan náttröllið, forn þjóðsaga, þar sem stúlkan kveðst á við tröllið á glugganum en passa sig að líta aldrei við.